kizizi ya makumi zoli. Nzambi mekaka abalayami. Sala kumaka kiboba samu nakuzwa mwana. Kasi yandi butaka mwana ya bakala, mutindu nzambi pesaka nsilulu. Kumbu ya mwana, Izake. Kumbu inazula kutuba, yandi kena kuseka. Ntangu Izake kulaka, nzambi mekaka abalayami. Nzambi zabisaka abalayami. Baka mwana ya ngeka kamosi, Izake, ina ngeke zulaka mingi, pesa yandi mutindu munkailu. Yazula kutuba, munkailu ina baka yokaka na tia. Abalami tumamaka na nzambi. Abalayami salaka kivuvu ti nzambi kele na lulendo ya kuvumbula Isaki na kati ya bantu ya kufwa. Kana yao kele luzulu ya yandi. Mutindu bendo kena kutala yao na kizizi yai, Abalayami mekubama na kupesa Isaki mutindu munkayulu ya kuyoka, kasintangu yandi zolaka kufwa Isaki, mbazi ya nzambi zabisaka Abalayami. Abalayami, Abalayami, kulambula vedi boko yange na sika ya ntwenya ina mekusala yandi kima ve. Yachelika mumezabati ngeke zitisaka nzambi pengeme manga ve na kupesa munu mwana yange. Ina kele kaka musi. Abalayami mevumbula intu pemetela jimeme ya mbakala ina kele nama mpoka mekangama na matiti. Yandi mebaka yao samu na kupesa yao munkayulu na sika ya mwana ya yandi. Abalayami kezolaka nzambi kulutila mwana ya yandi. Ni yao ina yandi metumama na nzambi. Nzambi meza abisa yandi ti yandi kesa kumuna yandi peke pesa yandi bana mingi mutindu bambotete pe mutindu zielo ya kumu ya mubu. Nzambi tubaka mpeti, bantu ya bainsi nyonso, kekuzo lusakumunu na jikanda ina, kebuta Abalayami. Jikanda ya Abalayami ni Yesu Kristo, ina kepesaka beto mpulusu, na munkayulu ina yandi pesaka na kulusi, samu na masumu ya beto.